Þingmaður Suður Vesturkjördæmis Árni Páll Árnason og svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, er það eðlilegar aðstæður í efnahagslífi að fyrirtæki þurfi að stunda spekulasjónum með gjaldmiðla til þess að reyna að verja hagsmuni sína? Nei. Er það eðlilegt að almenningur þurfi nauðbeygður að reyna að flýja íslenska krónu og umhverfi hennar eins og almenningur hefur gert undanfarin ár og sótt að auknum mæli erlend lán og þá líka að fara að stunda gjaldeyri spekulasjónir? Nei. Auðvitað hlýtur það að vera megin markmið stjórnvalda að hafa gjaldmiðil sem fólk og fyrirtæki hefur trú á. Svo einfalt er það. Og gjaldmiðil sem fyrirtæki geta átt viðskipti með í öðrum löndum og einhver hefur smotterís trú á. Þannig er það ekki með íslenska krónu. Það er einfaltlega ekki þannig. Og vegna ummælanum atvinnuleysi. Svo peningamálastefna sem keyrð er í dag, hún miðar að samdrætti. Sá samdrættur mun kosta atvinnuleysi. Við sjáum þegar glitta í atvinnuleysi nú. Það er ekki eins og íslenska krónan forð okkur frá atvinnuleysi. Því miður.
Andsvörum er lokið. Til máls